mukama ye bazibu ennyo tebaza nnyo mukama abukezza gye tuli amacagayo nga tuli balamu haleluya nga tugenda okusomesebwa ekigambo nsaba twongere ekiseera kino eri mukama nti twongere okwebaza ennyo ayi mukama olw'ekigambo kyo kitujjira amacagaleero nga tusomesebwa omwoyo omutukuvu kubanga tukakasa kye kiva eri namulondo yo okwogera eri embeera z'obulamu bwaffe emmeeme zaffe emyoyo gyaffe n'emibiri gyaffe okutereezebwa amaanyi g'ekigambo kyo ayi mukama ekiramu ennyo era ekikoze ennyo ayi mukama katonda affe tukwebaza ayi katonda affe nga tusaba emitima gyaffe gibe ettaka egimu kwe kinaasigwa okubaza ebibala ebingi ebinaasigala era ne byeyongera n'okweyongera okuwa n'okuweesa ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Mutuwego okusomesa wakafa amakya gaayo guli Sekalotera ataafa n'atuuka kubyengera. Sekalotera ataafa n'atuuka kubyengera. Lubirebelye essuula eyana n'eyana mwemu mwe tugenda okusomesebwa. Baganda bagamba nti soselewa atafa. Wewaawo nange we nalabidde okubikkulirwa muno nti Sekalotera ataafa n'atuuka kubyengera. Ng'amakya ga leero tuddizibwayo mu lugero olutugererwa nga kuwe bujali eri Yusufu mutabani wa Isirayiri omwagalwa eyali amuvudde ku liiso nga kaakana amanyi nti ye yafadda ensolo zaamulya. Bwe twaleka ateekeddwa mu kkomera oluvannyuma lwa muka wa mukama we omuwaayiriza okwagala omusobyako ate nga tumanyi nti yali ayagala omusobyako nga bwe twalaba mu ssuula ya 39. Ekiteeberezeka nti osanga mukama we teyakkiririza nnyo mu bigambo bya mukazi we kwe kusiba obusibi Yusufu okusinga okumussa ku kalabba. Naye tulabanga Yusufu yeeyongera okuganja ne mu kkomera gye yateekwa olw'okuba yali mukozi mulungi era nga bwe twalaba nti yalina okubeera kwa mukama ku bulamu bwe era n'abeera wa buvunaanyizibwa n'akuzibwa n'afuulwa kalabalaba w'ekkomera lyonna eri ebyafanga mu kkomera byonna n'abasibe baamu olw'okuba yaliko omukisa gwa mukama. Bwe tweyongerera awo mu ssuula yaffe n'eyana lubereberye egamba nti oluvannyuma lw'ebyo musenero wa kabaka w'e Misiri wamu n'omukulu w'abafumbi be ne banyiiza mukama waabwe kabaka w'e Misiri. Falaawo n'asunguwalira nnyo abakungu be abo omusenero n'omukulu w'abafumbi n'abawaayo mu mikono gy'omukulu w'ekkomera Yusufu mwe yali. Omukulu w'ekkomera n'abawa Yusufu okubakuuma n'abalabirira ne babeera mu kkomera. Naye ekiro kimu omusenero n'omukulu w'abafumbi abakabaka w'e Misiri abaali mu kkomera ne baloota buli omu ekirooto kye era nga buli kimu kirina amakulu gaakyo. Yusufu we yajja gye baali ku makya n'abalaba nga beeraliikirivu n'alyoka ababuuza abakungu ba Falaawo abaali naye mu kkomera mu nnyumba ya mukama waabwe nti lwaki leero mulabika nga mweraliikiridde nnyo. Ne bamuddamu nti twaloose ebirooto naye tewali wakubivvuunula. Awo Yusufu n'abagamba nti Katonda yabivvuunula kale mbasaba mubimbuulire. Awo omusenero n'ategeeza Yusufu ekirooto kye n'agamba nti nalabye omuti omutiini mu kirooto. Ku mutiini nga kuliko amatabi asatu gwabadde gwakatojjera ne gumulisa ebirimba ne bibaako zabbiibu ennyengevu nga nkutte ekikopo kya Falaawo mu ngalo zange n'enziira zabbiibu n'enzikamulira mu kikopo kya Falaawo nchi mukwasa. Yusufu nalio kamugama nti, ganoge makulu gacho, amatabi asatu zenaku esatu. Munaku satu Farao alikuja mukomera na kuza mchifocho. Era olimukwasa ekikopo ngabo wakolanga edda ng'olimusenerowe. Choka onzijukiranga ng'otuuse maaso ga Farao. Onzijukiranga n'onjogerako gyali nkwegayiridde. Alyoka nzije mukomera kubanga ddala najibwa bujibwa mu nsi y'Ababulaniya. Ate na wano sina kye nakola kinsanyiza kuteekebwa mukomera. Nyoro 16. Omukulu w'abafumbi ba Farao bwe yalabanga amakulu g'ekirooto ky'oli gaali malungi, n'agamba Yusufu nti, nange naloose ekirooto. Nga neetisse ku mutwe ebibbo by'emigaati bisatu. Mu kibbo ekyokusatu mwabaddemu buli ngeri ya mmere enjokye eya Farao. Kyokka ng'ennyonyi zigiriira ku mutwe gwange. Awo Yusufu n'amuddamu nti, gano ge makulu gaakyo, ebibbo ebisatu z'ennaku satu. Wanaayitawo ennaku satu Farao ajja kutemako omutwe, akuwanike ku muti, omulambo gwo guliibwe ebinyonyi. Ku lunaku olwokusatu lwali lunaku lw'amazaalibwa ga Farao, n'akolera abaweereza be bonna embaga. N'atumya omusenero n'omukulu w'abafumbi. Omusenero n'amuzza ku mulimu gwe n'atandika okuweereza Farao. Kyokka ye omukulu w'abafumbi n'amuwanika ku muti nga Yusufu bwe yavvuunula ebirooto byabwe. Naye omusenero n'atajjukira Yusufu, n'amwerabira n'atamussaako mwoyo. Weewaawo, tulaba nga Yusufu wadde naye teyali mu mbeera eyeyagaza, tekyamulobera kufa ku basibe banne. Mukyetegereza kubanga mu mbeera gye yalimu ey'okunyigirizibwa nga waagambye oba nga we tubuulidde bwe yagamba omusenero nti ddala yali tasaanira kubeera mu kkomera lye yalimu. Wadde ate nga mu kkomera mwe yali ng'awulira tasaanira, yalina obuvunaanyizibwa bwe yali atuukiriza. Yalina ekitegeeza omwoyo oba emmeeme entukuvu oba etuukiridde mu mbeera gye yalimu. Weewaawo, era nze ntebereza nti kye kyasaanyiza Mukama okweyongera okuba naye n'amussaako omukisa mu mbeera esoomooza oba enyigiriza gye yalimu, kubanga yalina omutima omutereevu oba omulongoofu ne mu mbeera gye yalimu eyali emunyigiriza oba eyali temusanyusa n'akamu. Bwe bukyanga obwo bwe bwakeera ng'omusenero n'omukulu w'abafumbi balabikanga beeraliikirivu, ababuuzaako ng'afaayo gye bali. Twabuuliddwa nti yali alabirira abasibe n'ebyali bifa mu kkomera byonna. Era mu kubabuuzaako nga ddala alaga okufaayo gye bali nga anaabayamba, weewaawo nga bo bamanyi nti mu biseera ebyo mu Misiri okuvuunula ebirooto kwaliko abavuunizi b'ebirooto abaali abawonzi b'emizimu, batugambye emyoyo, abaweerezanga mu yeekaalu. Era nga baali bamanyi nti abo be bokka abandibaddewo okubavuunulira ebirooto ebyo ate nga mu kkomera tebaalimu. N'olwekyo nga bagamba nti tunaakola tutya, ate nga balaba nti ebirooto bye baaloose bibana kye bibalumirizaako nga ebikulu gye bali. N'olwekyo ye mu kumubuulira ensonga eyo abaddamu nti Katonda yavvuunula ebirooto, babimubuulire ajja mmusobozesa okubivvuunula. Weewaawo, tubaako ffenna muffe ekisa kya Mukama gye tuli okuba n'embalazo bwa Katonda ku bulamu bwaffe. Mukama yeebazibwe. Ekitwetaagisa okuba nti we tubeera mu ntabagana n'abooluganda oba mikwano gyaffe, olw'okuba nti nga we tumanyi nti mu kukkiriza kwaffe tutambula ne Yesu mufe. We wao tetero chiimba no chiimba. Jinore cho tulina embalazo wa Katonda mufe. Eziba necho kudamu eri abo betuba tuwaddeyo okufaako. Mukama yebazwe. Norecho okufa kuba no naddala aboluganda kirungi era kya wa Katonda. Nobabuza nga kumacha obango basisinkanye. Mungeri eba fako, siso okubabuza obabuza nti oliotya jambo tunalabagana. We wao, neno obabuza ako ngafayo jebali. Kabeka singe, gwe olina echoku damu jebali. Kubanga mukama ali mugwe, atamulira mugwe, era inzo kukozesa bobango yongera okumwesiga. Mukama yebazwe. Timukama yebazwe. Tumanyi bulungi nti Barumi sura ya 12 tugamba nti fenna tulina ebitone mufe oba ebirabo mufe ebituweerwa omwoyo mutukuvu bye tutaganyizza kugaya we wao era nga ebyo ebitone mu buli tuluba lyaffe mukama aba ayagala tubanga tuzimbagana nga tusinziira mu ebyo naye obanga olina omwoyo gutafaayo eri banno olwo ekitone ky'olina mugwe mukama anakikozesa atya. Okusoka oja kuba wenyomola. Onyoma ekitiibwa kye mugwe. Wewaawo era nga tolina na kwagala eri abo botabagana nabo ba mukama bakuwadde okutabagana nabo. Mukama yebazwe. Norecho bwe tubanga tutambula mu nsi muno mwe tulina okuba ng'ekitangaala oba omunnyo ebyensa. Tukirize mukama nti bwe tuneeyongera okuba n'omutima ogufaayo eri abo betubagana nabo ne wataba baagalwa ne baba mikwano gyaffe nga mukama ayagadde okubakomako muffe aba ayinza tukozesa we wao nti we wao njagala tuve wano amacya ga leero nga tulaba obuyinza bwa mukama muffe obusukkuluma obusobozi bwaffe mukama yebazibu kubanga kye kituweebwa amaanyi g'omwoyo mutukuvu muffe oba tokedde kumacya kumanya byamagero mukama byanakukolera wabi anakukozesa mukama yebazu naye ate ng'oba omulindira eri obulungi we wao n'olyo kiba kitugwanidde okuba abo abafaayo eri bannaffe abaagalwa ne bataba baagalwa naye nga mikwano gyaffe mukama abasisinkanyiza mu ngeri y'emmeeme efaayo gye bali mukama anaatukomako nabo n'abasobozesa okumumanya okuba obusisinkana nasisinkana obwetaavu bwabwe okusinziira mu bwetaavu bwabwe mu kaseera ako. Kama yebazu. Bwe tutyo bwe tulaba Yusufu ayimirirawo n'agamba nti mukama yavuunula ebirooto era yabavuunirira ebirooto byabwe nga yeesiga okubikkulira kwa mukama Katonda. Tetunaba kubuulirwako myaka gino gyonna nti Yusufu yali avuunula ebirooto. Weewaawo. Naye ate wano tubuulirwa nti yasobola okuvuunula ebirooto bino kubanga yali yeesize mukama okusobola okubivuunula. Kama yebazwe. Naffe we kitugwanira nti oyinza okubanga tolabangako muntu awonyezebwa saala z'osabye mu kaseera ako naye ng'omanyi nti Katonda affe yagamba nti abakkiriza bwe banassa emikono ku balwadde banaawonyezebwa nga babasabidde mu kukkiriza. Weewaawo naawe twala eddaala ery'okukkiriza ogambe nti o twewulira bulungi mukama Katonda yawonya endwadde katusabireko wamu tumukkirize okuwonya. Weewaawo oba tumukkirize okugabira nti mukama Katonda ye bugabirizi. N'olwekyo tusabire wamu tukole ki? Tulabe obugabirizi bwe mu mbeera eno. Mukama yebazibwe. Bw'atyo Yusufu ng'avuunudde ebirooto nga bwe tulabye nga yeesize okubukirwa kwa mukama jali tulaba nti nga munaku ssatu obukakafu bw'obutuufu bw'okuvuunula kwe bwali bwakukakasibwa munaku ssatu zokka. N'olwekyo tekwali kulinda kuwanvu nnyo ebiro bisatu byokka tulaba era nga wetunyumizibwa nti bwe kyali. Mukama yebazibwe. Nze nzijukira nti emirundi egimu bantu bazze gye ndi okubasabira ng'owooluganda juzi mu wiiki nga bbiri eziwedde yamba obujulizi oluvannyuma ate lwa mwezi nga gumu bukyamusabira yalina ekizimba ku mukono guno n'angamba nti nina ekizimba wano kimazeeko mwezi gumu naye bangamba nti engeri yokka gye kisobola okwonyezebwa kwe kukisala naye saagala kukisala saagala kunsala saagala genda mu operation tusabe mukama ajja kumpoya ne ngamba katusabe ne nsaba nga nzikiriza mukama okumwonya nga simanyiwe binaaba naye oluvannyuma lw'omwezi gumu nga mu wiiki bbiri eziwedde yajja n'angamba nti mukama yamponya olaba nga ndabeera awali ekizimba nga tekiriiwo n'angamba era mukama yamponya ekizimba kino n'omukyala ajja mundeetera mulaba okukkiriza kwe kweyongera mu mukama kati nze mba mugamba nti ha kino nga kizibu nnyo mulaba okukkiriza kwe nakwo kwayongera okuzibwa n'olwekyo tulaba nti mu nnaku ssatu okuvunula kwa Yusufu kwakakasibwa kubanga byonna bye yavunula we byatuukirira weewaawo ekyakabi era kwe kuba nti yeerabirwa omusenero n'atajjukirwa era okwali okugezesebwa eri Yusufu nti oba abaana b'abantu beerabira ne Mukama yamwerabira nga bwe tulaba mu ssuula eddako Mukama yali tamwerabidde wabula yali ategese entuuko z'okutuukirizibwa kw'okwagala kwe gy'ali Mukama yeebazibwe naffe weewaawo kituzzaamu nnyo amaanyi kubanga bwe tubanga abeerabiddwa abantu obanga tuludde mu mbeera enkakali ne tulowooza nti Katonda yatwerabira gundi yansuubiza nga tatuukiriza kye yansuubiza nti naakola ntya mu mbeera ng'eno gyali myaka ebiri nga bwe tubuulirwa mu ssuula yaffe eddako eyana mu emu Mukama enteekateeka ze eri Yusufu we zaatuukirirwa n'abanga ajjukirwa obujjukirwa mu ssuula ya nnamu emu tugiyingire oluvannyuma lw'emyaka ebiri emirambirira Falaawo n'aloota ng'ayimiridde ku mugga Kiyira laba mu mugga ne muvaamu ente ennungi ensava musanvu ne ziriira mu bisaalu era laba ente endala embi enkovu musanvu nazo ne ziva mu mugga ne ziyimira wamu na ziri ku lubalama lw'omugga ente enkovu embi ne zirya ente ennungi ensava awo Falaawo n'azuukuka ate n'addamu okwebaka n'aloota ekirooto ekirala laba ebirimba by'emmere ey'empeke musanvu ebigimu nga biri ku kiti kimu era laba oluvannyuma ebirimba ebirala musanvu nga bikaze olw'empewo ez'ebbugumu ez'ebuvanjuma nabyo ne biddirira awo ebirimba biri ebikaze ne bimira ebirimba biri omusanvu ebigimu ebirungi Falaawo n'azuukuka laba nga kibadde kirooto kama yeebazibwe wano tulaba ebirooto ebirala ate ebyaleetera Yusufu sekaloteera okujjukirwa ate n'atuukirizibwa mu birooto bye bwe twetegereza wano ebirooto bino Falaawo byaloota oluvannyuma lw'emyaka ebiri byajja nga bibiri mu kiro kimu ate gy'ali byali bya ntiisa nnyo oba byali bikakali nnyo gy'ali n'alowooza nga ebyaliwo ddala naye we yasituka n'agamba nga bwe tubuulirwa wano nti byali birooto olunyiriro olw'omunaana nti awo ku makya Falaawo ne yeeraliikirira n'atumya ne baleeta abalogo bonna ab'e Misiri n'abagezigezi baamu bonna Falaawo n'abategeeza ekirooto kye kyokka ne watabaawo n'omu eyasobola okukivuunulira Falaawo awo omusenero wa Falaawo n'agamba Falaawo nti ntegedde nasobya nnyo Falaawo we yasunguwalira abaddu be nze n'omukulu w'abafumbi n'atuteeka mu kkomera ekiro kimu omukulu w'abafumbi nange twaloota ebirooto ngabuli kimu kirina amakuru ganja ulo kuchinne wacho. Muffe mwalimu omvubuka omwebulania ngamuddu wa mukuru wabambowa. Bwe twamutegeeza n'annyonnyola buli omu ekiroto kye nga bwe kyali. Nga bwe yatunnyonnyola era bwe kityo bwe kyali, nze nazzibwa ku mulimu gwange, ye omufumbi omukulu n'awanikibwa ku muti. Kama yebazibwe. Awo tulaba nti mu kujjukira ebirooto Yusufu byalina byali avunulidde omusenole emyaka ebiri miramba, yali nteekateeka ya Mukama okubaawo mu kaseera kano. Kama yebazibwe. Onyore 14, njao Farao n'atumya balete Yusufu ne bamuleeta mangu okumujja mu kkomera. Bwe yamala okumweba omutwe n'okukyusa engoye ze, n'ajja mu maaso ga Farao. Farao n'agamba Yusufu nti, "Naloose ekirooto naye tewali n'omu ayinza kukivuunula." Yusufu n'addamu Farao nti, "Si nze nzija okukikola, wabula Katonda yanaawulira Farao amakulu gaakyo." Twongera okulaba Yusufu ng'era agulumiza Mukama okuba n'obusobozi okuvuunula ebirooto byonna, so si ye eyali ajjiddwa bunnambiro mu kkomera ng'omuvunuzi w'ebirooto. Kubanga mu kulaba ng'ebirooto bye yali avuunulidde omusenero n'omufumbi omukulu owa Farao bituukiridde, osanga yandifunye amawaggali mu ye n'agamba nti, "Kaakano kirabika nfuuse muvunuzi wa birooto." Naye yamanya nti ekitiibwa eky'okubikirwa kwa Mukama, obuyinza obw'amaanyi ga Mukama, byonna bigwanidde kuwa ye kitiibwa, so si muntu yenna oba kintu kyonna kirala kitiibwa na ttendo. Mukama yeebazibwe. Tubuulirwa mu nnyiriri eziddako okuva ku nnyiriri 17 okutuusa ku 24. Farao ng'abuulira Yusufu ebirooto nga bwe byatubuuliddwa wagguluko nga essuula etandika, olw'obudde tuleme biddamu byonna kubanga twabitegedde ddala we byali. Naye mu lunyiriri olwa 25 lugamba nti, "Awo Yusufu n'agamba Farao nti, ekirooto kya Farao kiri kimu. Katonda alaze Farao ky'agenda okukola. Ente 7 ennungi gy'emyaka 7 n'ebirimba 7 ebigimu gy'emyaka 7. Ekirooto kiri kimu. Ente 7 embi enkovu ezajja oluvannyuma gy'emyaka 7 n'ebirimba 7 ebikaze olw'empewo z'ebbugumu ez'obuvanjuba gy'emyaka 7 egy'enjala." Kama yebazibwe. Olwabiri mu 8 lugamba nti, "Nga bwe ŋŋambye Farao, Katonda alaze Farao ekyo ky'agenda okukola. Wajja kubaawo emyaka 7 egy'ekyengera mu nsi yonna ey'Emisiri, naye oluvannyuma lwagyo waliddawo emyaka 7 egy'enjala eryerabiza ekyengera mu nsi yonna ey'Emisiri. Enjala eribuna ensi, ekyengera tekirimanyika n'akatono olw'enjala empitirivu era embi ennyo eribuna Misiri yenna. Ekirooto kya Farao tekivudde kidinganwa, kitegeeza nti ekintu Katonda akikakasa era ajja kukituukiriza mangu. Kale kaakano Farao alonde omusajja omukalabakalaba era ow'amagezi amuwe ovunaanyizibwa ku nsi yonna ey'Emisiri, era aseewo abalabirira balabirire ensi bakuŋŋaanye ekimu ekyokutaano eky'emmere y'empeke yonna mu nsi ey'Emisiri okumalirako ddala emyaka 7 egy'ekyengera. Bakuŋŋaanye emmere eyo mu myaka egijja egy'ekyengera, bazimbe ebyagi ebinene mu buli kibuga bagikuŋŋaanyize omwo olw'ekiragiro kya Farao, bagikuume. Emmere eyo eriterekebwa olw'enjala eriba mu nsi okumalako emyaka 7 egy'enjala egirigwa mu Misiri yonna, ensi ereme okuzikirizibwa enjala. Kama yebazibwe. Tulaba ebirooto bya Falao webyali ebikulu ennyo era ebyali okwogera kwa Mukama jali nga kabaka wa Misiri. Naye ate nga tumanyi nti ddala Katonda yateekawo obufuzi bwonna ne buba nga tebulina ntiisa gyali, kubanga obufuzi bwonna bubako okulungamizibwa kw'okwagala kwa Katonda eri abantu be bonna, abatuukirivu n'abatali. Weewaawo, n'olwekyo kyekiba kireetera Katonda okuba nti atabagana ne bakabaka oba n'abufuzi bonna mu ngeri entereevu nga we yakola eri Falao. Era kyekiba kitugwanira okuba nti tugondera Bayibuli kyetulagira, okuba nti tubasabira ab'obufuzi bonna abatufuga oba abatulinako obuyinza ne babalandulodi baffe. Kama yebazibwe. Ebigambo bya Yusufu mu lunyiriri olw'asatu mu omusanvu tubuulirwa ne buwulikika bulungi mu matu ga Falao n'ag'abaweereza be bonna. Falao n'agamba abaweereza be nti, "Tuyinza okufuna omuntu ng'ono Yusufu omuli omwoyo wa Katonda?" Awo Falao n'agamba Yusufu nti, "Katonda nga bw'akulaze bino byonna, tewali mulala mukalabakalaba omugezi okukwenkana gwe. Gw'onoofuganga olubiri lwange era abantu bange banaakolanga kyonna ky'onoobalagiriranga. Wabula nze kabaka n'abanga waggulu wo." Awo Falao n'agamba Yusufu nti, "Laba, nkutaddewo okufuga ensi yonna ey'Emisiri." Olwo Falao n'alyoka ajja empeta ku ngalo ye n'aginaanika Yusufu n'amwambaza ekyambalo ekya linena omulungi n'omukuufu ogwa zaabu ku bulago bwe, n'amuwa okutambuliranga mu ggaali ye eriddirira mu kitiibwa ng'erya Falao mwe yatambuliranga. Bonna ne bavunnama mu maaso ga Yusufu nga bwe bagamba nti, "Muvunname." Bwatyo Falao n'amuteekawo okufuga ensi yonna ey'Emisiri. Falao n'agamba Yusufu nti, "Nze Falao." Naye awatali kigambo kyo tewali muntu aliyimusa mukono gwe newaakubadde ekigere kye mu Misiri. Falao n'atuma Yusufu erinnya Zafenasipaniya n'amuwa Asinasi muwala wa Potiferi kabona wa Oni okuba mukazi we. Bwatyo Yusufu n'atambula okubuna Misiri yonna. Mukama yebazibwe. Bwe tujjukira ebirooto Yusufu byalina ebyatubuulirwa mu ssuula ey'asatu mu omusanvu, tulaba nga kaakano bitandise okutuukirizibwa oluvannyuma lw'emyaka 13. Emyaka 13 egyali emizibu ennyo gyali. Ate nga mu byonna mu myaka egyo gyonna kwalinga okuzikiriza kw'ebireeto ebyo byalina mu ssuula ey'asatu mu omusanvu. Kubanga mu buli kusomoozebwanga kweyayingizibwangamu kwalinga okwali okuggibwawo kw'okutuukirizibwa kw'ebirooto ebyo Mukama bye yali amuwadde. Naye bwe tujjukira nti era byamujjira nga bwe twabuulira yali abinyonnyola kitaawe ne nnyina awamu ne baganda be, nabyo byajja emirundi ebiri. Era nga waabuulidde Falao nti ekireesezza Mukama okuddiramu ekirooto kino emirundi ebiri kwe kuba nti Mukama kyateeseteese kirina okutuukirira. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Era tulaba nti gye byaggweera tukakasa nti Mukama bw'akuwa ekirooto kirina okutuukirizibwa. Tuweewaawo. Era kiba kisaanira kukyetegekera n'essuubi, n'okyetegekera n'essuubi n'okukkiriza ebinaanyweza obutuukirivu bwe gy'oli oba gye tuli mu kumugulumiza mu mbeera zaffe zonna oba mu biro byonna bye tubaamu nga tulindirira ebirooto ebyo okutuukirizibwa. Wow. Wano, wenjagala okujjayo kubikulwa nti ebiroto nga bino kyekyali nga engeri Mukama gye yayogeranga n'abantu be mu biro ebyo. Wewaawo, ffenna tulina okumanyibwa oba okumanyisibwa kw'ekigambo kya Mukama gye tuli, okutuwa okwolesebwa. Mukama yeebazibwe. Kubanga ebirooto bino byonna nga we byajjanga oba eri bakabaka oba eri abaweereza be oba okubikkulirwa oba okwolesebwa kwagiranga ba Ibulayimu bwe tubadde nga tusomesebwa mu kitabo kino eky'olubereberye, zaali nteekateeka za Mukama ng'azibategeeza. Weewaawo, naye ffe kaakano Mukama ateekerateekera enteekateeka ze n'azituwandiikira mu byawandiikibwa, ebyawandiikibwa bannabbi ne biwandiikibwa abatume. Weewaawo, ebyayogerwa Yesu ne bikakasibwa, ne tulaba ate nga bingi ku byo bizze bituukirira. Mukama yeebazibwe. Ekyo kirina okuba nga kituwa obuvumu naffe okuba nti tulina okweteekerateekera okuba n'essuubi mu ffe n'okukkiriza mu ffe ebinyweza obutuukirivu bwaffe gy'ali mu kumugulumiza mu buli mbeera zaffe ze tubaamu nga tulindirira okutuukirizibwa kw'okwolesebwa kwe gye tuli. Mukama yeebazibwe. Kubanga oyinza okulooza nti emyaka 13 mitono, naye bw'oteebereza ate okunyigirizibwa okuyitirivu kwe yayitangamu Yusufu, kubanga ng'osibiddwa ne mukomera weewonya olunaku ddi lwe luliggwaako, si kyo? Oba weewaawo, abamu ku ffe abaali basibiddwako mu makomera katubabuulire, weewonya ddi lwe bunaaziba buke? Naye n'amala emyaka egyo gyonna mu mbeera ezo ng'alindirira, ate ne bumukeerera nti yazuukuka ne bukya omusana nga guvudde buvanjuba, n'anaaba mu maaso n'ayambala nga bulijjo, agenda okuwulira nga bamuyita, "Yusufu, Yusufu, Yusufu, Yusufu," bakuyita mangu. Agamba, "Ate kiki ekituuseewo leero? Ekkomera libadde ki?" Nti, "Falaawo yakuyita." Nti, "Ampitira ki?" Nga bamunnyonnyola nti alabika yaloose biki biki, okutuukayo nga ne Falaawo akola ki? Amunnyonnyola embeera. Teebereza mu kiseera kino, teekawo oba simba wakati awo, nti omusenero wa Falaawo aba kujjukira Yusufu emyaka ebiri emabega. Falaawo osanga yandikwatiddwako n'ajja Yusufu mu kkomera n'amuwa entambula emuzzaayo wa ewa kitaawe ne baganda be. Weewaawo, era ekyandibaddewo mu kaseera ako nga Yusufu atuuse wa baganda we baganda be tekyandibadde kirungi. Weewaawo, naye oluvannyuma lw'emyaka gyonna ebiri gyerabiriddwa ajjukirwe mu kaseera kano olw'enteekateeka za Mukama, nze kimpa okuddizibwamu amaanyi nti mu kusomezebwa kwonna kwe tuyitamu, we twewaayo eri Mukama okuba abagumu okunywera mu butuukirivu nga tumugulumiza mu buli mbeera zaffe ze tubaamu, ducca lumu nga bwe bukedde leero ebitala ne bituta. Nti weewaawo, nti Mukama yeebazibwe. Tumanyi Bayibuli nga weetugamba mu kukungubaga essuula ey'okusatu, nyirira 23 awo, nti ekisa kya Mukama kitubeera kijja buli makya. Weewaawo, n'olwekyo nti buli makya tulina okubukeeza ne twebaza Mukama nti ne leero ekisa kyo kijja kumbeera kijja, nja kuba n'okuddibwamu, nja kuba n'okuyitamu, nja kuba n'okusenvula. Weewaawo, ne tumanya nti ne bunaaziba ne buggwaako nga tetukirabye, n'enkya bujja kukya ng'ekisa kye kijja gye tuli. Mukama yeebazibwe. Paka we bulikya Mukama n'atuyitiramu oba n'atuddiramu mu ntuuko z'okwagala kwe gye tuli. Mukama yeebazibwe. Nti Mukama yeebazibwe. Tulaba ekirala ku birooto, nti ebirooto ddala galinga amadirisa mu nsi y'omwoyo. Kati kuba akafaanani, nti ebirooto galinga amadirisa mu nsi y'omwoyo otumanyisa embeera z'obulamu bwaffe mu buliwo ne mbujja. tumanyi nti ebyomwoyo bebizaza oba bebiresa betulabako. Wow. Kubanga nga tumanyi nti ekigambo kya Mukama mwoyo. Era kye kiba kitonzawo kwagala kwa Mukama. Tuli wamu? Noolwekyo. Ebirooto Mukama byatuwa oba okubikkulirwa kwe oba okwolesebwa kwe gye tuli. Ge madirisa mu nsi ey'omwoyo otumanyisa embeera z'obulamu bwaffe mu buliwo ne mu bujja. That is in the present and in the future. Noolwekyo, kirungi ne tufaayo ku ebyo bye tuloota. Mukama yeebazibwe. Ne tusaba Mukama atuwe okuvunulwa kwabyo. Okuba nti tuweebwa amagezi okwetereza oba okwekuuma nga bwe kiba kisaanidde mu ngeri yonna eri obwetaavu bw'ekyo ekirooto kyaba atutaddeko oba kyaba akoze ki atuwadde. Wow. Mutegedde bulungi? Kama yeebazibwe. Era bwatyo Yusufu ng'amaze okuvuunula ebirooto bino ebya Falaawo, mazima ddala balabye obukakafu nti yeka ajjudde omwoyo wa Katonda. Era ekyali kireetedde Falaawo okussaamu Katonda wa Yusufu ekitiibwa, n'amanya ddala nti teri mukalabakalaba era mugezi amwenkana mu Misiri yonna, kubanga abagezigezi bo bonna, abalogo be bonna, bakagezi munnyo be bonna, baprofesa be bonna, tewali n'omu eyali asobodde okuvunula ebirooto ebyali ebikulu ennyo eri ensi ye. Kama yeebazibwe. Noolwekyo ne tulaba nti Katonda waffe yeegulumiza eri obulamu bwa Yusufu mu kiseera kino we yamuggya mu kkomera n'amufuula Katikkiro lunaku lumu. Weewaawo, naye lwali lunaku lumu? Terwali lunaku lumu. Yaviira ddala mu ssuula ya 37 emyaka 13 emabega ng'amuloosezza ebirooto. Weewaawo, olwo n'amuteekateeka n'amutegeka mu kusoomoozebwa kwonna kwe yalina, mu bizibu byonna bye yayitanga, mu ŋŋendo zonna ze yatambula okutuusa we bwakya amakya ago n'alyoka akuzibwa n'afuuka Katikkiro. Mukama yeebazibwe. Nze kye nsinga okulumirizibwa mu kuyigirizibwa kwaffe kyekyo ekitubuulirwa Yakobo mu ssuula esooka, James essuula esooka okuva ku nnyiriri olw'okubiri okutuusa ku lw'okutaano. Yakobo essuula esooka olunyiriri olw'okubiri okutuusa ku lw'okutaano zigamba nti, baganda bange mulowoozenga byonna okuba essanyu bwe mukemebwanga mu ngeri ezitali zimu, nga mumanyi ng'okugezesebwako okukkiriza kwammwe kuleeta okugumiikiriza. Omulimu gw'okugumiikiriza bwe gutuukirira ne mulyoka mufuuka abatuukiridde era abakulidde ddala mu mwoyo nga temulina kibabulako. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nti omulimu gw'okugumiikiriza bwe gwatuukirira eri Yusufu, olwo n'alyoka afuulwa atuukiridde era akulidde ddala mu mwoyo nga taliiko kimubulako kufuulwa Katikkiro wa Misiri, ate nga Misiri yali ensi entegeevu yonna mu biro ebyo. Weewaawo, naffe gye kitubeerera nti bwe tuyita mu kugezesebwa okukemebwanga okutali kumu, tulina okuba n'okugumiikiza kwa Mukama muffe okukuzibwa ne kunywezebwa nti Mukama nga we yasuubiza oba we yanjolesa oba nga we yanangirirako era bwe kiriba. Mukama yeebazibwe. Era nti kijja kutuukirira bwe nanywerera mu kugumiikiriza, bwe nanywerera mu kukkiriza ne mwesiga okutuukiriza okwagala kwe. Olunyo lw'okutaano lumalayo nti, naye obanga omuntu yenna kummwe aweebuuka mu magezi asabenga Katonda agabira bonna atakyuka gali mu bwebwa. Kama yeebazibwe nti wobeera mu mbeera zo ezikusoomooza, ezikugezesa okukkirizako, nga weewuunya ddi lw'olituukirira mu mwoyo naawe osaanire okuvuga ku mmotoka, oba ddi lw'olituukirira mu mwoyo naawe owase oba ofumbirwe oba otuusibweko kino na kiri mu kwagala kwa Mukama gy'oli, kiba kiggwanidde kunoonya Mukama akuwe amagezi. Weewaawo, kubanga amagezi ga Mukama mwe mubeera okutambulirwako obutuukirivu. Nti mu magezi ga Mukama mwe mubeera okutambulirwako obutuukirivu. Kama yebazu, ate mu kutya Mukama amagezi mwe gava. Kama yebazibwe. N'ekirala kyenjiga ekikulu mu musomo gwaffe amakya ga leero kwe kuba nti nga Bayibuli wetulagirira nti bw'obeera omwesimbu oba omwesigwa mu kitono, Mukama akwesigisa ekingi oba ekisingako kw'ekyo. Ne kuba okusomozebwa gye tuli nti w'oli oba ky'olina oba k'olina tetulina kagaya oba kigaya. Naye okubeera abeesimbu n'abeesigwa, bw'obanga olina ebiseera by'olina, nga we tumanyi nti ebiseera oba time ky'ekyobugagga ffenna ffenna kye tulina mu bwenkanyi, tumanyi nti tulina okuba nti tussaamu okuteekebwawo kw'amagezi ga Mukama mu ebyo bye tuba tubeereddwa, ng'ebiseera oba nsimbi oba mikwano oba ki kyonna, nga tuteekamu amagezi ga Mukama. Nga we tusomye mu Yakobo nti bw'anaatuwa amagezi ge tujja kuba nga tugassa mu nkola mu ebyo by'aba twesigisizza. Weewaawo, olwo tusobole okuzimbwa mu kukkiriza kwaffe tutuukirire gy'ali, naye asobole otwesigisa ebingiko. Tulabye nga bwekityo bwe kibadde eri Yusufu nti aba azze akuzibwa okuva we yava mu buddu mu nnyumba ya Potifali n'asula mu kkomera n'akuzibwa, era bwe yava mu kkomera era wuuyo akuzibwa. Ate ekifo ky'akuzibwako yali entiko y'okuzibwa mu biro ebyo byonna, wonna wonna yali afuga. Weewaawo, era tulaba nti mu kaseera Mukama ke yategeka okwagala kwe okutuukira gy'ali, yatumwa era n'ayolesa amagezi n'ayolesa omwoyo nga we tubuuliddwa ng'ajjudde omwoyo wa Mukama okuba nti yali asaanira okumwesa ekifo ky'obukulembeze mu Misiri okuba owookubiri ku Falaawo eba Katikkiro, ekinaamuyambisa okusobola okuyamba baganda be okuba obulungi gye bujja nga tunaalaba mu ssuula eziddako. Mukama yebazibwe. Saba tuyimirire twebaze Mukama olw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero. Mukama Katonda waffe omulungi, tukusinza, tugulumiza era tukutendereza kubanga otuma ekigambo kyo ng'okirabirira n'obwenyi bwo obusongovu, otuukiriza okwagala kwe gye tuli. Bangi ku ffe otuloosezza bingi, otuwaddeko obunnabbi, otuwadde okwolesebwa, oyogedde naffe mu kigambo kyo entakera, naye ebiro ebigenda bingi, emitawaana egitujjira mingi, ne tusoomoozebwa nnyo. Weewaawo Katonda waffe, twenenya nti mu byonna abangi ku ffe tutendereddwa ne tugwa entakera, ne tusobya entakera, naye amakya ga leero twewonga gy'oli nate nga tukusaba otusaasire. Gwe Katonda ow'ekisa atakisa kwagala kwe gye tuli, mu biro byaffe bye tulimu eby'ekisa otuddiremu, otusonyiwe obutuukirivu bwaffe bwonna, oyongere otujjuze omwoyo omutukuvu, otuwa okuba ab'embavu y'obugumiikiriza, okuba ab'embavu y'okukkiriza. Mukama Katonda waffe omulungi, otuwe amagezi, kubanga wasuubiza nti buli asaba amagezi n'akusaba Katonda waffe ojja muwa nga tokisa era nga tojulukuka. Tukwebazaayo Mukama Katonda waffe nti nga tumalako omwaka guno ddala, byonna by'oteeketeekedde omwaka guno binaalaba okuyitibwamu kwo, season za fe ezomwaka guno zimetuita ko mungeri yonna wabula tube na makungula go teketeke do mwaka guno chetuba tusaba eguru egure jetuli amachagalero tusaba ikatonda fe malaika bo kongerwa mu amanyi nga tusaba ikatonda fe kibachi sana ne malaika Mikaeli atulwanire katonda fe okubanti tutu ukirira joli kakano no kweyongera yo bere ddala abawanguzi n'okukirawo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama. Hallelujah. Kama bawenyongezi.